ኣብ ክልል ትግራይ ሎሚ ኣብ ዝተካየደ መርመራ ኮሮና ቫይረስ መርመራ ዝተገበረሎም 114 ኩሎም ካብቲ ቫይረስ ነፃ ኮይኖም ከም ዝተረከቡ ተገሊፁ። ኣብቲ ክልል ዛጊት 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ዝተታሓዙ ክኾኑ ከለዉ ሓደ ሰብ በቲ ቫይረስ ሞይቱ እዩ። ነዚ እውን ዓለም ፍስሓ ከቅርቦ እዩ።
ኣብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻል ሓደጋ ሕብረተሰብ ጥዕና ኣይተ ሳሙኤል ኣረጋዊ ሎሚ 17/2012 ዓ.ም ኣብ ሓደ 114 ሰባት ምርመራ ተካይዱ ኩሎም ነፃ ምዃኖም ይሕብሩ።
ናይ ሎማ ንፅዋሎ ትግራይ 114 ዝኾኑና ምና ተሰሪሒ ኣሎ። ናይ ብምልኦም ውፅኢቶም ኔጌቲቭ ዘሎ ክሳብ ሕዚ ዝተመርመሩ 67 ዘለዎነ ሓደ ሞት ኣለና ዝወፅ 27 ኣለና ማለት እዩ።
ማእኸል መምርመሪ ሕሙራ ሓዊስካ ኣብ ትግራይ ኣብ 4 ማእኸላት ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ብልዕሊ ምሕባሮም ዳጊት 183 ሰባት በቲ ቫይረስ ተጠቃዕቲ ከም ዘለው እውን ኣይተሰሚዑ ወሲኹም ሓቢሮም።
ኣብ ምርመራ ማእኸላት ኦረዲ ናይ ሕሙራ ሕዚ ስታብሊሽ ኮይኑ ኣሎ። ምናልባት ወይ ሎም ምሸት ወይ ፅባሕ ምውፃእ ክጅምር ኣብ ካልኦት ኣብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምርመር ጥዕና ትግራይ ኣብ ኣክሱም ዩኒቨርሲቲ እንዳተዋበ ይርከብ ማለት እዩ።
ኣይተሳሚኤል ኣረጋዊ ዝርግሐቲ ሕማም ትገልፁ ኣብቲ መጀመርያ እዋን ብፍላይ ኣብ ዞባ ምዕራብ ከባቢ ሕሙራ ናይ ምውሳኽ ኩነታት ተርእዩ ምንባሩ ኣብ ልዕሊ ምግላፆም ኣብ መቐለን ኣክሱምን ግን ድሓን ይበሃል እዮም።
ናይቲ ሕማም ዝርግሐ ክንረኢ ከለና መጀመርያ ብጣዕሚ ናይ ምውሳኽ ምልክታት ኣድነሩ ብፍላይ ዞባ ምዕራብ እና መቶ ኬላት ኣደሎ ናይ መቐለ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንሸይ ረገብ ዝበለሉ ኩነታት ዘሎ ፍላይ መውሸብ ማእኸል ኣድሎ ናይ ዞባ ምዕራብ ኣብኡ ዝነበረ ንሽተን ክፍተታት ናይ ንምሕያ ስራሓት ሰፊ ተሰሪሕ ኣሎ። ኣብኡ ነበረ ምትሕዋሳት ካልኦትን ናይ ምእላይ ስራሓት ምስተገበረ ኣብኡ ነበረ ናምበር ኦፍ ኬዛት ክቕንስ ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መቐለን ብኸታዞም ካብ ጅቡቲ ዝመፁ ዝምርመሩ ዝነበሩ ሕዝቡ ምስ ናይ ጅቡቲ ኩነታት ዘሎ ጅቡቲ እንዳቐነሰ የተከይድ ዘሎ ትሕማ ብሰነጠርጣር ደሞ ኣብ ትግራይ እውን እንዳቐነሰ ከይድ ኣሎ ማለት እዩ።
ኣለምሳ ንሬድ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ